memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dalam perkara nomor 30 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon silakan perkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon perkara nomor 30 hadir, saya sendiri Prinsipal Muhammad Hafidz, dan pada hari ini saya menghadapkan ahli Bu Bivitri Susanti. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. DPR berhalangan hadir karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Yang mewakili Presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dari pemerintah, saya Purwoko dan Bapak Surdianto. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan ahli dari pemohon. Silakan ke depan ahli untuk diambil sumpah. Dan mohon kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pengambilan sumpah.
Ya Ibu, saya bantu lapalnya, Ibu yang bersumpah ya. Ikuti, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
Ya. Terima kasih, kembali ke tempat. Silakan Ibu Bivitri di mimbar, waktunya 15 menit maksimal. Silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Majelis Hakim Konstitusi serta yang saya hormati pemohon dan pihak terkait. Pertama-tama saya mohon maaf karena ada beberapa bagian dalam makalah saya yang belum sempat disunting sehingga masih mengandung beberapa kesalahan dan kekurangan dalam pengacuan karena terburu-buru ketika itu. Dan saya berterima kasih karena itu diberikan kesempatan untuk membacakan sehingga bisa memperbaiki sedikit ketimbang hanya memberikannya secara tertulis. Majelis Hakim yang saya muliakan, kita semua tahu sejak dilahirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. Dan karena sudah cukup banyak kajian, bahkan putusan mahkamah yang mengelaborasi sejarah DPD dan seterusnya, maka saya tidak akan membahasnya kembali secara mendalam dan akan langsung berfokus pada pertanyaan besar hari ini. Pertanyaan pertama yang saya jadikan pertanyaan penelitian dalam makalah kecil ini adalah, satu, apakah adanya pengurus partai politik telah secara efektif membawa DPD keluar dari koridor konstitusinya? Dan yang kedua, apakah kepengurusan dalam partai politik dapat dimaknai sebagai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 182 huruf I? Argumen utama yang saya sajikan adalah, Yang Mulia, walaupun mahkamah sudah memberikan pandangan melalui salah satunya, tapi yang paling jelas adalah melalui putusan MK nomor 10 PUU 6 2008, sesungguhnya bila digali lebih dalam, secara original intent, DPD didesain sebagai kamar kedua yang merepresentasikan wilayah. Sedangkan Undang-Undang Akuo telah keluar dari koridor konstitusional tersebut karena telah memungkinkan masuknya pengurus partai politik sehingga membuat desain konstitusional DPD sebagai wakil daerah menjadi bergeser dan tidak lagi sesuai dengan konstitusi. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, yaitu mengenai DPD dalam konteks desain parlemen, yang pertama. Kemudian yang kedua, relevansi masuknya pengurus partai politik dalam DPD. Dan ketiga, pemaknaan frase pekerjaan lain untuk masuknya pengurus partai politik. Majelis Hakim yang saya muliakan, Mahkamah pernah menyatakan dalam putusannya bahwa keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR merupakan, dalam sebuah tanda kutip karena saya kutip langsung, gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia dan bukan bikameral. Namun pernyataan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks keanggotaan MPR yang bersifat unik, bukan soal konsep bikameralisme secara luas. Tidak dapat dimungkiri, lahirnya DPD dan pembicara mengenai DPD tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsep yang ada mengenai bikameralisme. Hal ini misalnya terlihat dalam pembahasan amandemen konstitusi pada 1999 sampai 2002. Dalam menyusun pandangan ini, Yang Mulia, saya telah membaca ulang naskah komprehensif pembahasan UUD yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan menemukan bagian-bagian pembahasan yang sangat kuat menunjukkan acuan pada bikameralisme ini. Dan Yang Mulia, kebetulan saya sendiri terlibat dalam pembahasan mengenai bikameralisme walaupun sebagai pengamat belaka, karena waktu itu lembaga saya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, menjadi sekretariat koalisi konstitusi baru pada tahun 2000 yang berperan memang khusus untuk mengkaji dan mengadvokasikan gagasan bikameralisme. Ini sekedar tambahan saja, Yang Mulia, karena saya hadir di sini dalam kapasitas sebagai ahli, bukan saksi. Tapi original intent itu memang terasa betul, dan ketika itu saya memang membagikan bahan-bahan kajian komparasi dan sebagainya kepada anggota PAH. Tapi di luar itu, dalam buku naskah komprehensif yang bisa kita baca bersama tersebut juga cukup jelas bahwa meskipun pada akhirnya desain yang diputuskan tidak mengacu pada satu model secara khusus, namun pembahasannya mengacu pada berbagai praktik bikameralisme di berbagai negara. Penerapan model bikameralisme di Indonesia pun tentu akan khas Indonesia dan tidak bisa disamakan secara serta-merta dalam praktik negara lain. Dan intinya karena itu konsep bikameralisme saya jadikan kerangka analisis dalam pandangan saya ini. Adanya dua kamar perwakilan atau bikameralisme sebenarnya lahir untuk mendorong adanya checks and balances di dalam lembaga perwakilan. Perlu digarisbawahi, kata kunci dalam konteks parlemen bikameral dan dalam politik secara umum adalah kompetisi. Perlu ada kompetisi antara dewan tinggi dan dewan rendah yang memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik, checks and balances, di dalam parlemen itu sendiri. Dan memang kebutuhan akan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda sehingga terjadi proses deliberasi yang lebih baik. Karena itu pula biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didesain berbeda di antara keduanya. Dengan begitu dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik. Di sini saya mengutip sedikit studi dari Arend Liebhardt yang barangkali juga sudah kerap dikutip dalam berbagai kesempatan dalam konteks diskusi hukum tata negara. Tapi intinya dikatakan oleh Arend Liebhardt soal strong bicameralism dan weak bicameralism. Tapi yang ingin saya garis bawahi dalam konteks kita saat ini adalah bahwa ternyata kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar itu biasanya berbeda atau punya ada kecenderungan berbeda. Itu yang menandakan kuat dan lemah. Dan yang kedua, signifikansi politik kamar kedua tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga dari cara pemilihan anggotanya. Saya ingin menggarisbawahi yang bagian kedua tersebut, cara pemilihan anggotanya. Kedua karakter ini saling berkaitan. Kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal, karena itu biasanya punya peran politik yang kurang penting. Oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung diberi wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama. Nah, di titik ini yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai pentingnya cara pemilihan anggota untuk menentukan seberapa besar lembaga legislatif berkamar dua ini bisa menimbulkan situasi checks and balances. Nah, cara pemilihan dalam pandangan saya dapat dipahami dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana anggota dipilih, tapi ada juga yang kedua yaitu dari mana anggota berasal. Aspek pertama bicara sistem pemilu, aspek kedua berbicara soal konstituensi, termasuk afiliasi politik dan geografis. Aspek yang kedua kelihatannya tidak berkaitan langsung, tetapi dalam konteks politik justru aspek ini menjadi sangat relevan karena kekuatan kompetisi akan bisa, dalam tanda kutip, diciptakan melalui desain di bagian ini. Tentu saja yang mulia, kita semua sudah paham betul tidak ada template model bikameralisme yang efektif. Sehingga referensi pada model bikameral Amerika Serikat misalnya tidak bisa langsung dipadankan dengan model Indonesia. Karena itu pula dalam pandangan saya, Mahkamah telah sangat mendalam dalam pembahasannya untuk sampai pada konklusi bahwa syarat bukan pengurus dan atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD, ini dalam putusan nomor 10 tahun 2008 tersebut, bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada pasal 22E. Namun demikian, penafsiran yang cenderung bercorak gramatikal itu perlu ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran historis atau original intent. Saya memahami penafsiran Mahkamah dalam putusan 10/2008 tersebut sebagai gramatikal, meskipun Mahkamah menggunakan kata implisit, bukan eksplisit. Karena Mahkamah memahami pasal 22E ayat 4 UUD 1945 dengan menegaskan perbedaan antara mencalonkan dirinya sendiri sebagai anggota DPD dengan dicalonkan oleh partai politik. Kutipan saya lewati saja. Majelis Hakim yang saya muliakan, bila dibaca ulang perjalanan proses pembentukan DPD, akan terlihat adanya keinginan yang kuat atau original intent dari para pembahas amandemen UUD untuk membuat desain DPD tidak bercorak kuat seperti perwakilan sebagai perwakilan partai politik. Bila diterusul lebih lanjut, awal mulanya salah satunya adalah dari pernyataan resmi fraksi utusan golongan dalam rapat badan pekerja MPR pada waktu persiapan materi sidang MPR ketika itu. Anggota fraksi utusan golongan ketika itu memaparkan dua pilihan yang tersedia. Pertama, konsep awal UUD 45 yaitu MPR yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat, ada utusan daerah, ada utusan golongan. Tapi yang kedua pilihannya adalah menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan memperhatikan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilu. Kemudian singkat kata, MPR lantas menugaskan badan pekerja MPR dan seterusnya. Dalam pembahasan perumusan yang dilakukan oleh badan pekerja MPR dalam jeda waktu antara amandemen pertama dan kedua, kemudian kedua dan ketiga, menarik sekali untuk disimak. Agak rinci saya membacanya, naskah komprehensif itu, dalam pembahasan, perumusan, laporan-laporan diskusi di daerah yang disampaikan di daerah, muncul keinginan yang kuat sekali tentang adanya Dewan Perwakilan Daerah. Begitu. Jadi memang karakter daerahnya begitu kuat muncul. Saya lewati beberapa alinea agar tidak terlalu lama. Pada intinya yang mulia, yang ingin saya tekankan dari rangkaian peristiwa yang saya ceritakan yang dalam makalah dengan rinci, akan terlihat bahwa secara historis ada keinginan yang kuat untuk memilih DPD yang tidak kuat bercorak partai politik. Begitu. Jadi itu yang bisa dibaca dari pembahasan, tidak hanya dari teks secara eksplisit ataupun implisit, tapi kalau dari pembahasannya kelihatan sekali tidak mau bercorak partai politik. Jadi saya ingin mengajak kita semua mengambil sudut pandang penafsiran yang berbeda. Intensi dari para pembahas amandemen juga dapat dilihat dari latar belakang perubahan sistem ketatanegaraan kita. Dilihat dari naskah pembahasan amandemen 1999-2002, paling tidak terbaca tiga hal yang melatar belakangi diskusi mengenai DPD. Pertama adalah kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan supremasi MPR dan adanya anggota-anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif, yaitu utusan golongan dan utusan daerah. Kedua, kebutuhan untuk mengakomodasikan masyarakat daerah secara struktural. Dan ketiga adalah kebutuhan Indonesia saat ini untuk menerapkan sistem checks and balances dan mendorong demokratisasi. Kemudian masuk ke poin argumen saya yang berikutnya soal relevansi masuknya partai politik ke DPD. Majelis Hakim yang saya muliakan, melewati kurun waktu 2002 sampai 2018, singkat kata, selanjutnya memang sesuai dengan putusan nomor 10 PUU 6 2008, Undang-Undang AKU memuat persyaratan yang tidak lagi memuat mengenai syarat domisili dan non-parpol. Serupa dengan Undang-Undang AKU, Undang-Undang menjadi dasar hukum pemilu sebelumnya, Undang-Undang 8 2012 juga tidak lagi memuat ketentuan tersebut. Akibatnya, cukup banyak anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPD. Seperti kemudian diketahui, pada akhir 2016 terjadi upaya perubahan tata tertib DPD yang berujung pada pertikaian fisik di dalam sidang paripurna karena adanya perebutan pimpinan DPD. Hal ini kemudian diikuti dengan upaya-upaya pada jalur hukum melalui Mahkamah Agung dan sesungguhnya masih menyisakan berbagai persoalan hingga saat ini. Tentu saja banyak sebab yang membuat pertikaian itu terjadi, namun saya dalam kesempatan ini ingin menunjukkan suatu fakta yang menarik mengenai keanggotaan DPD. Hingga akhir 2017 paling tidak ada 78 dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus, tidak hanya anggota tapi pengurus partai politik, yang artinya lebih dari setengah jumlah anggota DPD adalah pengurus partai politik. Pertikaian tersebut menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai DPD. Misalnya saja, saya kutip di sini salah satunya survei poll tracking pada 8-15 November 2017, DPD itu yang terbawah, yang tidak paling tidak dipercaya oleh publik bersama dengan partai politik dan DPR. Masing-masing 48% untuk partai, 50% untuk DPR, 52% untuk DPD. Jadi cukup menyedihkan kondisinya, semua aktor politik seakan-akan tidak mendapat kepercayaan dari rakyat. Berkaca dari peristiwa di atas, ada dua hal yang membuat masuknya pengurus partai, bukan sekedar anggota partai, menjadi semakin tidak relevan dengan karakter konstitusional DPD, dengan penafsiran historis di atas. Pertama, Yang Mulia, adanya pengurus partai politik telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan DPD. DPD kini telah dilihat sebagai wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut pimpinan DPD harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekedar perebutan fasilitas keuangan dan protokoler. Perlu kita ingat bahwa pimpinan DPD juga akan mempunyai pengaruh pada konstelasi pimpinan MPR yang akan punya wewenang yang lebih tinggi lagi dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah versus dalam tanda kutip oposisi. DPD menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. Keduanya memang tidak mudah untuk dipilah dan didefinisikan, namun yang ingin saya soroti Yang Mulia adalah agenda politik partai di tingkat nasional seperti perubahan Undang-Undang Dasar, seperti kita ketahui ada lagi yang ingin kembali ke UUD 45 asli dan seterusnya, dan legislasi yang berkaitan dengan politik dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi terkait pemerintahan daerah dan seterusnya, itu semuanya bisa dibedakan sesungguhnya. Dan kedua, model atau cara kerja. Jadi ini juga sangat penting, tidak hanya karakter keterwakilan, tapi model atau cara kerja partai politik yang lebih berbasis pada massa anggota daripada konstituensi wilayah dan sekat keanggotaan partai politik itu terbawa ke dalam DPD. Yang Mulia, pemohon dan pihak perwakilan pemerintah, afiliasi ataupun sekedar pemihakan pada partai politik itu sudah sangat jamak. Ada yang bersimpati pada partai A, partai B, dan seterusnya. Itu tidak bisa dihindari. Sama seperti kita semua yang punya rasa simpati pada partai-partai tertentu. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah soal kepengurusan. Kepengurusan dalam partai politik menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD, sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. Yang Mulia, selanjutnya saya sampai pada bagian akhir dari pandangan saya mengenai konflik kepentingan. Ini yang ingin saya tekankan sesungguhnya, namun saya minta maaf karena tidak tertuang sepenuhnya dalam yang tertulis. Intinya adalah, untuk mempersingkat waktu Yang Mulia, banyak definisi yang bisa kita ambil mengenai konflik kepentingan, tapi saya tidak mau masuk ke soal tindak pidana korupsi ataupun transaksi bisnis. Saya ingin menyoroti konflik kepentingan terkait erat dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Situasi apapun di mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian profesional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi. Kepentingan partai politik dilaksanakan secara konkret dan sistematis oleh pengurus-pengurusnya. Sikap politik maupun ideologi partai politik akan selalu diusung oleh anggota maupun simpatisan partai politik, namun agenda konkret partai politik wajib dilaksanakan oleh pengurusnya. Ini juga tertuang jelas dalam undang-undang tentang partai politik. Konflik kepentingan dalam konteks ini mengandaikan adanya kepentingan yang berbeda antara kepentingan pengurus partai politik dengan kepentingan dan hak sebagai anggota DPD. Acuan lain yang bisa saya tambahkan dalam kesempatan yang baik ini adalah definisi benturan kepentingan yang dibuat oleh UN, United Nations Ethics Office, yang membaginya menjadi dua tingkatan. Ini saya belum masukkan ke dalam makalah yang mulia. Ada dua tingkatan, yaitu organizational conflict of interest dan personal. Pada wilayah organisasi dan individu, dikatakannya, an organizational conflict of interest arises where, because of other activities or relationships, an organization is unable to render impartial services, the organization's objectivity in performing mandated work is or might be impaired. Ketika pengurus partai politik masuk ke DPD, maka masalahnya bukan lagi soal keberpihakannya pada posisi partainya, tetapi bagaimana kepentingan organisasi partai politik yang dapat mempengaruhi kerja DPD. Misalnya saja yang mulia, untuk mempergunakan fasilitas organisasi DPD untuk kepentingan partai politik, atau ketika kunjungan kerja di daerah kembali ke konstituennya, hanya mengundang orang-orang partainya belaka, di mana seharusnya warga diundang tanpa memperhatikan afiliasi partai. Jadi di sini terlihat jelas karakter konstitusional DPD yang menjadi berubah akibat masuknya pengurus partai politik. DPD berubah menjadi bukan lagi wakil daerah, tetapi seperti mesin partai yang mewakili sekelompok orang dalam partai politik. Pertanyaannya kemudian, ini penting dan mendasar dalam pengujian kali ini, benarkah ada kepentingan yang berbeda dan dapat berkonflik? Saya kira ini pertanyaan pentingnya. Dalam pandangan saya yang mulia, jelas ada. Kepentingan sebagai anggota DPD di sini dapat dimaknai sebagai kepentingan yang dilandaskan pada kondisi daerah. Dalam konteks yang mikro per daerah, barangkali tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasinya. Namun dalam konteks makro, dalam arti DPD yang lebih luas dan terdiri dari banyak daerah, kepentingan ini seakan menjadi kabur. Tapi sebenarnya tetap ada. Kepentingan daerah yang saya maksud di sini misalnya mengenai berbagai legislasi yang terkait dengan otonomi daerah, yang secara spesifik disebut dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kepentingan sebagai pengurus partai politik terkait langsung dengan agenda jangka pendek partai politik yang seringkali tergantung pada posisinya vis-a-vis pemerintah. Apakah ia mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Disinilah kepentingan ini bisa berbenturan. Benturan ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama adalah soal posisi politik terhadap pemerintah. Apa yang dianggap penting bagi daerahnya bisa jadi tidak dianggap penting karena tidak sesuai dengan posisi politik partai yang bersangkutan. Dan kedua, soal kepentingan politik dan ekonomi lokal yang biasanya sudah terkapling dalam elit lokal yang tergambar dalam partai politik. Apa yang seharusnya diperjuangkan untuk daerahnya bisa jadi menimbulkan hambatan bagi partai politiknya untuk memenangkan pilkada di daerahnya atau menutup akses ekonomi tertentu seperti izin pertambangan atau investasi. Ini sangat kerap terjadi menjelang pilkada. Ada datanya juga yang sudah dibuat oleh KPK. Kepentingan daerah dan kepentingan partai politik memang tidak bisa didikotomikan atau dihadap-hadapkan begitu saja. Namun tetap bisa dibedakan sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan. Saya skip satu alinea. Pertanyaan berikutnya yang juga penting untuk kita analisis adalah bukankah kepentingan daerah tidak menjadi spesifik DPD karena anggota DPR juga dipilih berdasarkan dapil atau daerah pemilihan? Dalam pandangan saya tidak betul, karena karakter keterwakilan DPR dan DPD berbeda. Jadi kata kunci yang ingin saya pakai betul-betul adalah karakter keterwakilan. Dalam konteks inilah mengapa saya menafsirkan ulang desain konstitusional DPD dengan metode original intent. Karakter ini ditentukan oleh desain konstitusionalnya. Dan dalam pemahaman saya, DPD sebenarnya sudah didesain untuk mewakili daerah karena utusan daerah dalam MPR yang lama tidak efektif dalam mewakili daerah. Sementara, salah satu tuntutan penting reformasi yang menjadi latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar adalah untuk lebih menguatkan daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. DPD dimaksudkan oleh para pembahas amandemen Undang-Undang Dasar untuk bisa menjawab tuntutan ini. Karena itulah ia dibuat dengan wewenang yang lebih spesifik pada urusan tertentu dan dengan model pemilu yang berbeda, yaitu bukan dicalonkan oleh partai politik. Terakhir yang saya muliakan Majelis Hakim, saya ingin menggarisbawahi, saya di sini ingin memohon Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional yang kukuh bagi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Tentu saja, sebagian pihak boleh saja berpendapat bahwa pasal yang dimohonkan merupakan open legal policy karena termasuk persyaratan. Tetapi saya kira penting kiranya bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa desain konstitusional DPD justru harus dijaga dengan memastikan bahwa karakter keterwakilannya tidak diubah melalui kebijakan yang sifatnya lebih diwarnai kepentingan jangka pendek ketimbang prinsip konstitusional. Selain itu, tak pelak tentu saja kita akan banyak dipengaruhi oleh apa yang tengah terjadi saat ini di DPD. Sehingga terus terang yang mulia, saya pun sewaktu menulis makalah ini kembali mendebat diri saya sendiri supaya saya pisahkan antara isu dasar konstitusional dengan praktik yang berada di luar kewenangan Mahkamah. Tapi setelah berdebat panjang dalam kepala saya sendiri, pada akhirnya saya berpandangan bahwa apa yang kita persoalkan di sini memang isu konstitusional yang penting. Apa yang tengah terjadi di DPD pada saat ini dengan pengurus parpol yang mendominasi kerja-kerja DPD, banyak sekali ceritanya, tapi saya tidak dalam kapasitas sebagai saksi tentu saja. Itu semuanya hanya menjadi contoh konkret mengenai bagaimana konkretnya perubahan karakter representasi itu bisa terjadi. Namun yang mulia, isu konstitusionalnya tetap, yaitu bahwa pasal yang diuji ini telah keluar dari koridor konstitusional tentang DPD karena telah memungkinkan masuknya pengurus partai politik sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang membuat desain konstitusional DPD bergeser dari yang dimaksudkan oleh para pembahas amandemen Undang-Undang Dasar kita. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara pemohon, ada yang ingin didalami atau diklarifikasi?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup. Dari pemerintah?
Ada, Yang Mulia.
Silakan.
Ya, terima kasih, Yang Mulia, pada ahli. Dari pemerintah ingin sedikit memberikan pendalaman, ya. Ini persoalan pengujian ini kan terkait dengan pekerjaan lain. Tapi kalau tidak salah tadi diungkapkan dalam makalahnya bahwa ahli mungkin sangat tidak setuju ketika tujuan DPD itu diselewengkan, kan gitu. Artinya bahwa DPD menjadi pengurus partai itu merupakan suatu penyelewengan tujuan daripada dibentuknya DPD. Padahal yang diuji itu hanya kata pekerjaan lain, tetapi bukan masalah bagaimana seorang DPD menjadi anggota pengurus partai. Nah, mungkin itu yang harus saya dalamkan, apakah ini merupakan pelanggaran konstitusi atau memang ini pelanggaran dari tujuan DPD, mungkin yang perlu ditegaskan itu. Kalau memang ini pelanggaran konstitusi, yang tentunya seperti apa pekerjaan lain itu bisa ahli menjelaskan bahwa pekerjaan lain itu adalah pelanggaran konstitusi. Tapi kalau memang ini hanya merupakan penyelewengan pelanggaran fungsi dari DPD, kami dari pemerintah bukan merupakan pelanggaran konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, cukup. Dari majelis? Ada? Prof Sadi, silakan, Prof.
Terima kasih, Pak Ketua. Kepada ahli, saya supaya kita lebih care ya, saya bacakan pasal yang dipersoalkan atau yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon. Pasal 182 huruf L Undang-Undang Pemilu menyatakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan L, bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan garis miring atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan pertama saya, apa basis argumentasi untuk mengatakan bahwa menjadi pengurus partai itu menjadi sebuah pekerjaan? Kalau kita lihat mungkin KTP ya, misalnya kita lihatlah KTP Pak Osman Sabta misalnya, pasti di situ menurut saya tidak dicantumkan bahwa pekerjaannya adalah pengurus Hanura, tapi pekerjaannya mungkin pengusaha, mungkin lain. Nah, bisa enggak kami dibantu bahwa pengurus partai itu pekerjaan? Satu. Yang kedua, keterangan yang apa yang disampaikan penekanan-penekanannya oleh ahli tadi, membiarkan pengurus partai menjadi anggota DPD tentu berbeda dengan membiarkan pengurus partai menjadi calon. Nah, saya ingin dapat elaborasi yang agak lebih mendalam dari ahli, bagaimana membedakan pengurus partai menjadi calon dengan pengurus partai menjadi anggota DPD. Apakah dua-duanya harus dilarang? Satu, apakah dengan melarang pengurus partai menjadi calon itu secara implisit sekaligus melarang anggota DPD adalah pengurus partai politik? Yang ketiga, bagaimana misalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang kalau ada anggota partai politik yang menjadi anggota DPD? Nah, menurut ahli, pertanyaan terakhir, seberapa jauh sih sebetulnya dalam rangka analisis kualitatif implikasi bergesernya karakteristik keterwakilan DPD kalau calon dan kemudian juga misalnya terpilih menjadi anggota, ia pengurus partai dengan bukan pengurus partai tetapi dia orang partai yang menjadi calon dan anggota DPD. Terima kasih.
Ada lagi Pak Yang Mulia, Pak?
Ya.
Pak Algut.
Terima kasih Yang Mulia Ketua. Begini, yang menjadi selain dari persoalan pekerjaan itu, ada dua term sebenarnya yang harus di clearkan. Pertama, term konflik kepentingan. Konflik kepentingan, kemudian yang kedua pekerjaan lain. Nah, pekerjaan lain tadi sudah ditanya oleh Prof. Saldi, jadi saya tidak akan mengulangi itu. Nah, sekarang kepentingan ini. Apa, nah katakanlah misalnya bahwa pengurus partai itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan. Lalu di mana berkonfliknya ini? Artinya konflik kepentingan di sini dimaksud adalah konflik kepentingan dengan DPD. Konflik kepentingan dengan DPD. Nah, paling tidak di situ harus dijelaskan dengan larangan bagi profesi-profesi lainnya atau pekerjaan yang lainnya yang dilarang karena dianggap menimbulkan konflik kepentingan. Nah, saya mau mendengar elaborasi dari ahli di mana letak konflik kepentingannya. Misalnya sebagai akuntan publik kan itu banyak yang dilarang itu kan? Nah, pekerjaannya itu. Nah, apa yang akan terpengaruh dari kepentingan DPD itu jika orang-orang dari kualifikasi ini masuk sebagai calon anggota DPD? Nanti kalau terpilih maka akan terjadi konflik seperti ini. Barangkali itu yang dari saya. Ya, terima kasih.
Baik, masih ada lagi? Cukup, silakan di ahli.
Terima kasih Yang Mulia. Saya jawab secara berurut saja. Yang pertama ada pertanyaan dari pemerintah soal apakah ini pelanggaran konstitusi atau bukan begitu ya. Saya ingin mengangkat permohonan di sini bahwa yang dimintakan adalah untuk mengelaborasi atau memastikan bahwa yang dimaksud dengan pasal yang dimohonkan ini juga ditafsirkan sehingga juga persoalan dari masuknya pengurus partai politik. Jadi tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap kan dipastikan apakah ini pelanggaran konstitusi biasa atau pelanggaran konstitusi atau hanya suatu pelanggaran dalam praktik begitu ya. Nah, dalam pandangan saya sesungguhnya apa yang dibuat dalam pasal 182 itu memang sudah menjadi pelanggaran konstitusi ketika karakter konstitusional DPD-nya sudah berubah. Jadi ketika dia yang dimintakan adalah supaya dimaknai bahwa pekerjaan lain itu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan itu juga mencakup pengurus partai politik. Nah, bila tidak dimaknai seperti ini, maka akibatnya pengurus partai politik akan masuk ya, dan kemudian inilah yang akan mengubah desain konstitusional DPD sehingga ini yang akan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Nah, elaborasinya saya akan sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim tadi. Misalnya begini, tadi Profesor Saldi saya kira memang yang mulia Profesor Saldi saya kira menanyakan apa yang dari awal memang sudah menjadi diskusi kami ketika membuat makalah ini. Apa basis argumentasi untuk mengatakan bahwa pengurus partai itu sebuah pekerjaan? Jadi saya memang coba cari-cari. Saya kira ada dua hal yang bisa jadi indikasinya begitu ya, atau parameternya. Pertama adalah walaupun tidak semuanya, tidak semua partai politik, tapi ada kecenderungan partai politik yang modern itu pengurusnya menerima gaji. Kalau di banyak negara lain memang sudah profesional betul, kebanyakan memang menerima gaji tetap. Di Indonesia beragam. Untuk partai-partai yang sudah menetapkan partainya sebagai partai yang lebih modern, itu memang sudah digaji. Partai-partai yang sifatnya bermodalkan militansi terhadap tokoh-tokoh, barangkali tidak. Tapi pada umumnya, mohon maaf saya tidak punya statistiknya, tapi bisa kami gali lebih lanjut dalam sebuah data tertulis barangkali bila diizinkan. Tapi memang kebanyakan partai pada saat ini untuk pengurus-pengurus paling tidak di Dewan Pengurus Pusat dan DPD-nya ya, Dewan Pengurus Daerah itu sudah bergaji. Dan kemudian parameter kedua adalah tugas keseharian yang bersifat tetap. Jadi dalam arti katakanlah dalam satu minggu, 5 hari kerja, sebenarnya ada paling tidak 3 hari dalam satu minggu itu di mana orang yang bersangkutan memang mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pengurus partai. Dalam konteks administrasi negara, dalam konteks KTP yang seperti tadi yang mulia sampaikan, barangkali memang belum masuk ke wilayah itu. Karena selama puluhan tahun kita terbiasa bahwa fungsionaris partai itu sesuatu pekerjaan yang sifatnya volunteer ya dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita ketahui juga, banyak pekerjaan lain yang juga memang tidak dituliskan secara eksplisit dalam KTP, kecuali barangkali pegawai swasta atau PNS dan lain sebagainya. Tapi banyak tipe pekerjaan lain yang tidak dijabarkan dengan lebih lanjut. Pertama karena alasan administrasi dalam birokrasi, tapi yang kedua juga saya kira kita semua paham ada masalah praktik juga. Sebagai contoh yang mulia, teman-teman saya yang advokat itu cenderung tidak mau ditulis sebagai advokat karena katanya susah akan mendapatkan kartu kredit dan kredit rumah begitu. Karena advokat tidak akan dipercaya oleh bank. Jadi mereka menolak ketika mengisi, dia akan tulis misalnya pegawai swasta begitu. Jadi ada dua sebab saya kira tidak masuk KTP ya. Ada yang sifatnya memang secara administrasi birokrasi, administrasi kependudukan, jadi formatnya. Tapi yang kedua juga dalam praktik keengganan untuk mengakui sebagai pengurus partai sebagai pekerjaan karena akan sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas keuangan. Nah, yang kedua pertanyaan dari yang mulia Profesor Saldi, pengurus bagaimana membedakan pengurus menjadi calon dengan pengurus partai menjadi calon dengan pengurus partai yang jadi anggota dulu kemudian menjadi pengurus, kurang lebih begitu ya. Dalam pandangan saya sesungguhnya secara prinsip, karena saya bisa bicara dalam forum ini sesuatu yang sifatnya prinsipil belaka, jadi tidak di luar kepentingan-kepentingan lainnya, sebenarnya sesungguhnya dua-duanya harusnya dilarang. Tapi memang karena kita pada hari ini hanya membahas satu pasal yang telah dimohonkan itu, maka tidak bisa lari sampai ke situ. Tapi harapan saya sebagai pengajar hukum tata negara juga adalah justru mahkamah bisa memberikan dalam pertimbangan hukumnya suatu dasar yang jelas untuk memahami DPD itu harusnya seperti apa. Bagaimana pengurus partai politik itu sesungguhnya begitu masuk DPD bisa mengubah karakter representasi tadi. Begitu, walaupun pasal yang dimohonkan hari ini masih terbatas. Karena argumennya seperti yang saya sampaikan tadi, memang bisa kacau nanti DPD kita ini. Sekarang ini DPD mulai dari lahir sampai sekarang menurut saya makin, apa ya, mohon maaf yang mulia, tapi kelihatannya makin dibuat agak tidak jelas konsepnya. Begitu, dari apa yang dulu diangan-angankan sebagai sebuah wakil daerah, dibuat semakin bergeser dalam melalui undang-undang, sehingga akhirnya menjadi kurang efektif bekerjanya sampai hari ini. Dan kemudian pertanyaan ketiga dari Yang Mulia Profesor Saldi, putusan MK tidak melarang anggota. Itu memang betul tadi, makanya saya kutip dalam makalah saya di putusan nomor 10 tadi. Dasar konstitusionalnya sebenarnya sama, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bila kita bicara soal pengurus, maka sebenarnya tidak akan bertentangan dengan putusan MK yang 10 tadi, karena kita bicara soal orang-orang yang seperti tadi saya katakan, dia punya parameter memang berbeda. Saya ambil contoh konkret, maaf Yang Mulia, saya ambil contoh konkret misalnya begini. Dari awal ada salah seorang anggota yang cukup vokal juga, misalnya mewakili di wilayah Jakarta, Bapak Bim Binyamin. Kita tahu dari awal bahwa beliau adalah simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi beberapa pandangan-pandangan beliau disampaikan untuk mendukung posisi PKS dalam soal BBM dan lain sebagainya. Itu satu hal, silakan. Dan saya kira tidak bisa dihindari. Mohon maaf, tapi saya kira semua yang ada di ruangan ini ada simpati tertentu pada partai tertentu. Tidak bisa dihindari karena kita memang pada dasarnya juga makhluk politik. Tapi ketika sudah menjadi pengurus, dia harus secara konkret memegang di kantongnya agenda partai ini, perjuangkan. Jadi tidak lagi yang bersimpati katakanlah mendukung presiden tertentu atau tidak mendukung presiden tertentu, tapi memang sudah punya agenda yang jelas, misalnya kita mendukung undang-undang pemerintahan daerah yang misalnya saja ya, tidak lagi mengandung pemilihan kepala daerah langsung, misalnya seperti itu. Bila dia menjadi pengurus partai politik, maka dia terikat bahkan oleh undang-undang untuk memperjuangkan apa yang jadi agenda konkret dalam partai politiknya tersebut. Begitu. Jadi saya kira perbedaan sesungguhnya ada di situ, dan menurut saya apabila mahkamah memaknai pengurus yang berbeda dengan sekedar anggota, ini tidak akan keluar dari apa yang sudah diputus pada tahun 2008 tersebut. Kalaupun keluar, seperti kita ketahui, sesungguhnya tidak menjadi masalah. Tapi secara pribadi, sekali lagi, masalah keanggotaan, masalah simpatisan, dan lain sebagainya, saya tidak merasa itu masalah besar. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menjadi pengurus. Nah, pertanyaan keempat adalah seberapa jauh implikasi bergesernya karakter keterwakilan DPD kalau calon atau anggota yang pengurus partai dengan yang bukan pengurus tapi anggota. Sangat jauh, sekali lagi saya sebenarnya enggan mencampur adukan praktik dengan persoalan konstitusional, tapi yang terjadi di praktik itu jadi acuan konkret Yang Mulia, bahwa misalnya saja dari data yang kami kumpulkan, terjadi beberapa kali kunjungan kerja DPD ketika ke daerah yang dijadikan satu dengan agenda partai. Ini contoh konkret. Akibatnya apa? Konstituen DPD yang basisnya provinsi dan tidak ada sekat seharusnya partai politik, semua didengar apa yang harusnya dijelaskan, itu tidak terjadi. Karena yang diundang hanya konstituensi, tapi yang masa partai politik tertentu yang sangat kuat saat ini di DPD. Nah ini kalau tadi Yang Mulia bertanya soal apa secara kualitatif ya, itu adalah cerita yang sifatnya anekdotal, tidak cerita sebenarnya, ada datanya. Tidak bisa saya tunjukkan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif pergeserannya ada di situ. Ketika melakukan fungsi-fungsi sebagai DPD, dan yang paling konkret tentu saja menyuarakan aspirasi daerah, tapi begitu ke daerah, yang diundang adalah, karena dijadikan satu memang, acaranya partai itu, ini persoalan lain di tempat lain, barangkali BPK atau KPK, menggunakan APBN, dijadikan acara partai, akhirnya konstituen yang bukan dari partainya tidak terundang. Nah, akibatnya apa? Fungsi DPD untuk mewakili provinsi yang diwakilinya itu tidak terjadi. Nah, itu implikasi terbesarnya di situ.
Mohon maaf Pak Ketua. Saya ingin mendalami ya jawaban terakhir itu, kalau kita bandingkan misalnya dengan senat, para senator di Amerika ya. Meskipun tadi ahli di awal mengatakan tidak mungkin mereplikasi bicameral di Amerika dengan apa yang terjadi, karena dianggap ini unik dan model kita sendiri. Di Amerika itu kan jelas pembelahannya di apa, di senat itu. Ini anggota senat Demokrat, anggota senat Republik. Nah, lalu apa yang membedakan, kalau mau mohon penjelasan ahli, di situ orang eksplisit mengidentitaskan dirinya senator Republik, senator Demokrat. Lalu di sini kita berupaya menghilangkan itu. Kira-kira apa yang bisa menjelaskan perbedaan di sana dengan di sini? Yang di sini kita berupaya menghilangkan, jangan partai lah, atau jangan pengurus partai begitu.
Terima kasih Yang Mulia. Saya kira yang membedakan adalah desain konstitusionalnya. Di Amerika Serikat, desain dari Senat memang dicalonkan bahkan oleh partai politik. Sehingga dalam semua aturan main tata tertib mereka, katakanlah begitu, aturan main Senat, pengaturannya semuanya juga sudah bisa mengakomodasi dengan lebih baik dan bisa membedakan antara partai, kepentingan partai dengan kepentingan Senat ketika mengadakan misalnya dengar pendapat dan lain sebagainya. Memang desain konstitusionalnya seperti itu. Nah, yang membuat saya berargumen di Indonesia tidak tepat adalah karena dari awal desain konstitusionalnya adalah untuk membuat DPD less politicized gitu. Itu yang saya tangkap dari pembahasan ketika naskah 99/2002 itu berlangsung. Kalau mau ditanyakan sebenarnya saya lebih setuju yang mana? Sebenarnya saya lebih setuju model Amerika Serikat, tapi memang toh para pembahas konstitusi ketika itu sudah sepakat bahwa desain kita adalah yang saya bisa ambil ya dari bacaan saya, desain kita adalah suatu lembaga yang betul-betul less politicized dan mewakili daerah tanpa ada sekat partai. Itu yang saya pahami. Sementara di Amerika memang dari awal desainnya sudah berdasarkan partai. Nah, menurut saya kita harus konsisten dengan apa yang sudah digariskan oleh para pembahas amandemen ketika itu. Mereka maunya begitu, maka kita harus konsisten membuat desainnya supaya DPD memang less politicized tadi. Dan perlu juga kita bandingkan seperti yang dikatakan oleh Liphart tadi, kewenangannya akan punya kaitan yang sangat erat dengan bagaimana dia dipilih. Nah, di Senat Amerika Serikat, seperti yang mulia juga ketahui semuanya di sini dengan saya kira sangat baik, di Senat Amerika Serikat wewenangnya sangat sangat luas, bahkan dalam beberapa hal lebih tinggi daripada DPR-nya, House of Representatives. Mereka yang urusan luar negeri itu semua, kemudian konfirmasi banyak pejabat lainnya justru Senat bukan DPR-nya. Nah, jadi mereka dengan karakternya itu yang oleh Liphart dikatakan wewenang terkait dengan bagaimana mereka dipilih. Nah, di Indonesia kita sudah sepakat tahun 1999 sampai 2002 bahwa kita berbeda dengan Amerika Serikat. DPD-nya di sini menurut pasal 22D UUD 45 hanya soal-soal otonomi daerah, kemudian keuangan ya dan lain sebagainya, hanya itu. Dan seperti kita ketahui dalam proses legislasi juga sangat perannya sangat kecil. Walaupun kemudian sudah ada putusan mahkamah juga, tapi perannya tetap kecil. Sehingga Dan itu ada kaitannya juga dengan kenyataan bahwa DPD memang didesain supaya karakter politiknya itu tidak kuat. Dan karena itulah kewenangannya tidak diberikan begitu kuatnya seperti halnya di Senat. Barangkali itu Yang Mulia, mudah-mudahan itu bisa menjawab.
Ada teman?
Saya ya? Nimbrung sedikit. Ahli, kalau saya punya pengamatan begini gimana? Saya minta respon, komentar. Selama ini orang-orang yang terpilih di DPD adalah les politik ya. Tapi ternyata kemudian pada waktu orang-orang DPD yang les politik itu memperjuangkan kewenangan DPD selalu mentok karena mereka harus berinteraksi dengan DPR. Di mana DPR itu penuh dengan politik kan, karena anggota DPR adalah perwakilan politik. Kemudian ini ada, kalau kita mengamati, apakah ini ada metamorfosis dari orang-orang yang pengen di DPD, sekaligus kemudian dia menguasai di partai, sehingga ini malah berakibat positif, DPD di Indonesia bisa lebih diperkuat dengan adanya unsur-unsur pengurus partai masuk di DPD. Gimana respon ahli?
Silakan ahli.
Terima kasih Yang Mulia. Ini pertanyaan yang persis saya juga punya pertanyaan yang sama di kepala saya. Waktu memperjuangkan kewenangan DPD selalu mentok karena itu mungkin ini cara ya metamorfosis tadi seperti Yang Mulia sampaikan. Bisa dilihat begitu, tapi kalau saya ingin menempatkannya dalam hal itu bisa dibenarkan apabila sekali lagi yang kita persoalkan adalah keanggotaan partai politik. Jadi saya kira kita juga akan naif untuk bilang bahwa DPD harus steril dari partai politik. Itulah yang akan membuat DPD mau diefektifkan seperti apapun, seperti Yang Mulia Arief Hidayat sampaikan, tidak akan maju. Perlu ada jalinan-jalinan politik yang dibangun, begitu. Nah, tapi yang saya persoalkan di sini adalah ketika menjadi pengurus, dan ini menjawab pertanyaan Yang Mulia Palguna tadi, yang muncul adalah konflik kepentingan dalam konteks pekerjaan. Jadi saya coba riset di beberapa negara, memang beberapa anggota yang memang anggota senatnya begitu ya, atau anggota Bundesrat begitu kalau di Jerman, dipilih karena keanggotaan partai politiknya, tapi ketika dia masuk sebagai anggota, dia akan profesional. Dia mundur sebagai pengurus. Dengan begitu dia nggak akan double salary juga dan menghindarkan konflik kepentingan tadi. Bahwa dia punya afiliasi politik jelas dan itu tidak haram. Bagaimanapun ini adalah organisasi politik begitu. Tapi karena memang pada umumnya kepengurusan partai politik itu dianggap sebagai pekerjaan, maka dia akan mundur sebagai pengurus. Dia tetap sebagai anggota tapi tidak sebagai pengurus. Jadi untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Arief Hidayat tadi, betul, dan dengan itu sebenarnya saya setuju dengan putusan Mahkamah yang nomor 10 2008 tadi, keanggotaan tidak menjadi masalah. Karena barangkali dengan cara inilah DPD bisa lebih efektif. Tapi ketika menjadi pengurus, ini saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Palguna. Terminologi konflik kepentingan itu akan terjadi. Karena itu tadi, dia satu tadi salary ya, tapi yang kedua juga konflik ketika menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota DPD. Di mana konfliknya? Tadi pertanyaan dari Yang Mulia Palguna seperti itu. Konfliknya terjadi seperti tadi itu yang saya jelaskan ketika menjawab pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi. Ketika misalnya menjalankan fungsi bertemu dengan konstituennya pun, ada kecenderungan, kan namanya konflik kepentingan, pasti kita bicara soal potensi benturan kepentingan. Ada potensi bahwa si pengurus, karena dia juga bertanggung jawab pada partai politiknya, akan diminta pertanggungjawaban bagaimana, apakah sudah berdialog dengan pengurus, dewan pengurus cabang misalnya begitu. maka dia akan cenderung hanya bertemu dengan pengurus-pengurus cabang misalnya ya, atau pengurus daerah partai politiknya, ketimbang bertemu dengan misalnya kelompok tani apa Provinsi Bali misalnya dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud dengan konflik kepentingan ketika menjalankan tugas dan fungsinya yang mulia.
Enggak, saya sedikit tambahan, begini kan, kalau tadi disinggung-singgung soal Senat dan House di Amerika Serikat, itu kan memang desainnya dia mau bikin prinsip checks and balances yang double, baik yang vertikal maupun horizontal, karena dia adalah federal states. Jadi di dalam kelembagaan perwakilan itu sendiri juga dibuat check and balance-nya. Oleh karena itu, mengapa Senatnya dia lebih kuat itu? Karena dia memang desainnya dia tidak mau meninggalkan negara bagian untuk dilekan sebagai underbo federal gitu kan, sehingga hanya kekuasaan tertentu yang dibuat. Nah, yang tadi saya canakan itu konteksnya kan begini. Kalau di Indonesia itu kan tidak ada peran checks and balances vertikal. Ini hanya horizontal. Checks and balances antara lembaga perwakilannya saja. Itu sebenarnya desainnya kan. Nah, di situ yang sebenarnya tadi saya harapkan, di mana kan dalam konteks itulah, dalam fungsi sebagai agent of checks and balances, horizontal checks and balances dalam satu lembaga perwakilan itulah, dia sebenarnya DPD itu di sana. Nah, sehingga uraian konflik kepentingannya barangkali akan ada di situ. Apakah memungkinkan dia, misalnya sekarang dia sebagai pengurus partai politik, apakah dia akan menghambat fungsinya sebagai balancer terhadap peran DPR yang notabene quote-unquote sebagai perwakilan politik? Kan di situ sebenarnya yang kita harapkan. Mungkin tadi salah satu contohnya iya, tapi mungkin ada hal yang lebih mendasar. Ada yang hal yang lebih mendasar yang kemudian berbeda dengan orang yang sekedar berafiliasi politik tapi tidak menjadi pengurus dengan orang yang dia menjadi pengurus. Sehingga terutama fungsi filosofi dasarnya untuk membuat horizontal checks and balances itu akan pasti akan terganggu, misalnya begitu. Itu yang sebenarnya saya inginkan. Kalau tapi ya itu keterangan ahli yang tadi juga saya bisa pahami dalam pengertian ya memang itu mungkin terjadi gitu ya. Ya sehingga ya bisa saja misalnya in case terjadi suatu kepentingan di suatu daerah ya. Misalnya aspirasi masyarakat daerahnya menginginkan begini, tapi itu berbeda dengan agenda partai politiknya umpamanya. Kalau itu bisa dipahami. Nah, di situ kan fungsi horizontal checks and balancesnya lalu jadi bertentangan kan gitu. Kalau dia sebagai pengurus misalnya. Tetapi memang jadi tipis, lalu kembali ke pertanyaan Prof. Saldi tadi yang disampaikan, apa sih sebenarnya perbedaannya kalau dia dengan anggota dan pengurus kan itu. Tapi okelah kalau itu jawabannya saya mungkin kalau kecuali ada tambahan lagi. Terima kasih.
Silakan, masih ada tambahan Ibu Bibitri?
Tidak ada yang mulia.
Baik, terima kasih kalau begitu. Pemohon tidak ada lagi ahli yang akan diajukan kan? Tidak ada. Pemerintah juga tidak ajukan ahli kan? Baik. Dengan demikian hari ini adalah sidang yang terakhir ya. Sidang kita hari ini adalah sidang yang terakhir. Pemerintah, pemohon dan pemerintah diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan hari Rabu, paling lambat hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya. Saya ulangi lagi, pemohon pemerintah diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kepada ahli Ibu Bibitri Susanti, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini. Dengan demikian sidang ini selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.